tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ndarja e Kosovës është dje kuqe që nuk do të lejohet përsërit edhe në Prishtinë, Peter Faith. Prania e NATO-s i ofron mundësi për parimi Kosovës, tha shefi i Aleancës Veri Atlantike pas takimit me presidentin Bush. Policët sërb të shërbimit policor në Gjilan pezullohen nga puna për shkak të refuzimit të autoriteteve vendore të policisë. Irlanda njohë sot shtetin e Kosovës, Finlanda paralajmëron njohjen javën e ardhshme. Serbia të mos vetë izolohet, thot ministri i jashtëm me Suedis Carl Bildt. Turqia jep fund sulmeve ushtarake në veri të Irakut. Gjatë këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni edhe intervistën me ambasadorin amerikan në Kroaci. Por së pari në minutat dijuese le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Kestrin Kumnova.
Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe shefi NATO-s Jaap de Hoop Scheffer diskutuan gjatë takimit në Shtëpinë e Bardhë konfliktin në Afganistan, planet amerikane rreth mbrojtjes raketore dhe përgatitjet për takimin e Bukureshtit në prill. Roli NATO-s në Kosovën e Pavarur ishte një tjetër temë e bisedimeve Bush-Scheffer. Misioni NATO-s në Kosovë është misioni i dytë më i rëndësishëm për NATO. 16,000 trupa të NATO-s janë aty për të mbrojtur të gjithë kosovarët, shumicën, pakicën, shqiptar dhe serb, në mënyrë që Kosova të ketë një të ardhme, tha de Hoop Scheffer. Presidenti amerikan nënvizoi rëndësinë e NATO-s në rajon. E që maj shumë rolin e NATO-s dhe ndimin që e për të krijuar stabilitet në Balkan, tha Bush. Lidhur me zgjerimin e aleancës në takimin e Bukureshtit, presidenti amerikan shtoi se vendet që kanë aplikuar për t'u bashkangjitur NATO-s vazhdojnë të përmbushin reformat. Shefi NATO-s nga ana tij ka shtuar se ende asgjë nuk është e vendosur për antarësimin e vendeve të kartës e Adriatikut, të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë. The nations concerned should go on with their reforms. Vendet e interesuara duhet të vazhdojnë me reformat, nuk janë prerë ende biletat për antarësim, por zgjerimi NATO-s do të jetë në planin e punës së takimit të Bukureshtit, tha Jaap de Hoop Scheffer. Dublin. Irlanda e ka njohur pavarësinë e Kosovës duke argumentuar se lufta e kaluar e ka bërë të paimagjinueshme mbetjen e Kosovës në Serbi. Ministri i Jashtëm Dermot Ahern tha se qeveria votoi mbrëm vonë për ta pranuar deklaratën që e shpalli Kuvendi i Kosovës më 17 shkurt për pavarësi. E di se pavarësia Kosovës është e dhimbshme për Serbinë dhe vështirë të pranohet, por dëshiroj të theksoj se njohja e Kosovës nuk paraqet akt armiqësie ndaj Serbisë, tha zoti Ahern. Helsinki. Finlanda planifikon të njohë shtetin e Kosovës të enjtën që vjen. Kabineti qeveritar do të miratoj njohjen e Republikës e Kosovës të enjtën, ndërsa kjo do të nënshkruhet nga presidenti një ditë më pas. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësi kryeministrit. Londër. Pjesa më e madhe e vendeve në mbar botën nuk do të jenë për çështjen e ndarjes së Kosovës, ka deklaruar nën sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Nicholas Burns. Shtetet e Bashkuara zëshëm kanë theksuar kundërshtimin absolut ndaj çfarëdo lëvizje për ndarjen e Kosovës. Bukuresht. Ministrat e jashtëm të Rumanisë dhe Suedisë kanë diskutuar për gjendjen në Kosovë gjatë takimit të tyre në Bukuresht. Shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt i ka bërë thirrje Serbisë që mos të izolojë vetveten. Po vazhdojmë dialogun rreth perspektivës evropiane të Serbisë dhe rreth dallimeve që kemi për Kosovën, ka thënë Bildt. Rumania nuk ka pranuar ta njohë pavarësinë e Kosovës, por megjithatë do të kontribuojë me 175 policë në misionin e BE-s. Beograd. Serbia i ka dërguar not proteste sekretarit të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me formimin e grupit punues për Kosovën. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić tha se krijimi i këtij grupi jashtë mandatit të Këshillit të Sigurimit është i paligjshëm. Në takimin e parë të këtij grupi që mbajtë të enjtën 15 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës në pranitë përfaqësuesve të NATO-s dhe BE-s vendosen formimin e grupit. Ngritja e këtij grupi bazohet në planin e Martias Tisarit. Podgoric. Parlamenti Malit të Zi ka votuar sot qeverinë udhëhequr nga Milo Djukanovic, arkitekti të pavarësisë së vendit. 42 nga 46 deputetët e pranishëm në seancën e parlamentit votuan qeverinë e re. Partia opozitare pro-serbe ka refuzuar të votojë kabinetin e Djukanovicit, pasi kërkoi nga ai që deklarohet hapur se nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Djukanovic ka deklaruar se sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës do të veprohet në përputhje me interesat e Malit të Zi. Islamabad. Së paku 38 persone janë vrarë dhe rreth 62 janë plagosur pas shpërthimit të një bombe e cila që vendosur në një rrugë në veri perëndim të Pakistanit. Shumica viktimave ishin policë të cilët merrnin pjesë në funeralin e një polici të vrarë sot më herët nga shpërthimi një bombe. Ankara. Ushtria turke njoftoi se ka tërhequr trupat e saj nga veri i Irakut pas ofenzivës së madhe kundër rebelëve kurd. Në njoftim thuhet se objektivat e vëna në fillim të operacionit janë arritur dhe se trupat turke janë kthyer në shtëpitë e tyre sot në mëngjes. Ushtria turke njoftoi gjithashtu se gjatë ofenzivës janë vrarë rreth 240 militant kurd, ndërka që nga radhët e ushtrisë janë vrarë 27 ushtar. Turqia nisi ofenzivën e saj në veri të Irakut javën e kaluar, me qëllim të shkatroj bazat e rebelve kurd atje. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas emërimit në postin e shefit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka atakuar sot kryeministrin Hashim Thaçi, të cilët i ka kumtuar pozicionin e 15 vendeve mbikëqyrëse të zbatimit të pakos së Atisarit se ndarja e Kosovës nuk do të lejohet. Ai shtoi se ka nuanca që përpjekjet e Serbisë tregojnë pikërisht tendenca për vënien e vijave ndarëse në Kosovë, por ndarja shtohej është vije kuqe që nuk mund të tolerohet. Le të ndjekim në vim raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Koalicioni i fuqishëm i miqve të Kosovës është vendosur që të mos lejojë ndarjen e Kosovës, ka thënë sot shefi apo emëruari i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, pas takimit të djeshëm të grupit prej 15 vendeve mbikëqyrëse për zbatimin e pakos së Atisarit, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12 vende të Bashkimit Evropian, si dhe Zvicra e Turqia. Peter Faith i ka kumtuar kryeministit të Kosovës, Hashim Thaçit, pozicionin e qartë të këtyre vendeve se nuk do të tolerohet ndarja e Kosovës. Zhvillimet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, sipas Peter Faith, treguan nuanca se Serbia po përpiqet që të vëjë vijën ndarëse në Kosovë.
Well, I think it's coming very close to it. There is an attempt to sever the links between the Serb community and the central government.
Mendoj se po i afrohet ndarjes dhe ka tendencë për të vënë linjën ndërmjet komunitetit serb dhe qeverisë qendrore, ka thënë Peter Faith. Kjo ndarje shtoi ai nuk parashihet askund me pakun Atisarit, për të cilën ai dje ka marrë mbështetjen e 15 vendeve botërore që të mbikëqyrë zbatimin e saj.
And the message is that the group will not tolerate partition, because partition of this country is not foreseen and will not be accepted by us.
Mesazhi është se grupi për Kosovën nuk do ta lejojë ndarjen, pasi që ndarja nuk parashihet për këtë vend dhe se ndarja nuk do të pranohet nga ne, ka thënë Peter Faith, duke shtuar se kjo është një vije kuqe që nuk mund të tolerohet në asnjë formë. Ndërsa Faith është zotuar se do të kujdeset që në misionin e tij në Kosovë të zbatohet paketa Atisari, kryeministri Hashim Thaçi e ka siguruar atë se qeveria e tij do të angazhohet pikërisht në këtë çështje që plani Atisari të implementohet. Thaçi tha se këto ditë në Kosovë kishte protesta paqësore, por edhe zhvillime sfiduese, por në çdo rast ai tha se duke mos e cenuar të drejtën e qytetarëve për protesta, dhuna dhe strukturat paralele nuk do të tolerohen në asnjë formë.
Më rëndësishme që e gjithë situata është nën kontroll të plot, ka reagime paqësore të cilat janë të kuptueshme, por në çdo rrethon nuk do të lejohet dhunë në asnjë rast, do të respektohet lëvizja lirë e gjithë qytetarëve të Kosovës në çdo pjesë të territorit të Kosovës. Integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, është unik dhe i pandashëm. Nuk do tolerohet funksionimi strukturave paralele.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës është pasuar me protesta në pjesën veriore, si dhe me disa provokime të qytetarëve nga Serbia në përpikat kufitare me Kosovën, ku janë shënuar edhe incidente që kanë përfunduar edhe me djegjen e dy pikave kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë. Zyrtarët në Prishtinë, si ata vendor ashtu edhe ndërkombëtar, e kanë fajsuar Beogradin zyrtar për zhvillime të tilla, ndërkaq mesazhi i sotëm ishte se bashkia ndërkombëtare nuk do të pajtohet me çfarëdo opsione që çon ka ndarja e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me urdhër të komandës kryesore të shërbimit policor të Kosovës, sot janë pezulluar nga puna pjesëtarët serb të policisë në rajonin e Gjilanit, të cilët nuk i kanë zbatuar urdhrat e dhëna dhe kanë kërkuar që të punohet nën komandën e policisë Unmikut. Në të njëjtën kohë edhe sot në veri të Mitrovicës është protestuar nga banorët serb, të cilët e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës nga rajonet e ndryshme, të cilët nuk i kanë respektuar urdhrat e komandës së shërbimit policor të Kosovës dhe kërkojnë të zbatojnë vetëm urdhrat e administratës së Unmikut, janë pezulluar nga detyra për 48 orë, thon autoritetet e policisë. Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thot se pjestarët e policisë të cilët nuk i kanë pranuar të kryejnë detyrat e tyre janë pezulluar nga puna.
Sot është mohet një takim tjetër, ata nuk kanë pranuar që ata të hynë në komandën e rajonit të Gjilanit dhe me urdhër të komandës kryesore të policisë në Prishtinë ata suspendohen nga detyra për 48 orë me pagesë. Pas 48 orëve lënda shkon në inspektoratin policor në Prishtinë dhe mandej vendoset se çfarë të bëhet më tutje.
Zoti Elshani nuk ka dashur të jap detaje sa i përket numrit të pjestarëve sërb të cilët janë pezulluar, pasi që sipas tij një numri pjestarëve të policisë gjinde në pushime vjetore.
Nuk mund të them për numrin e saktë që ne e kemi suspenduar, për arsye se nuk i kam ato statistika, mirë po Gjiloni, regioni Gjilonit i ka 129 polet, tani mbetet të shihet se kush janë ata të cilët nuk pranojnë që dalin detyrë, sepse ne kemi pas polet se cilët kanë qenë në pushime mjekësore, kanë qenë në pushime ditore apo kanë qenë në pushime vjetore. Kështu që nuk mund të flasim për ata të cilët nuk janë paraqitur sot aty.
Në ato pjesë të Kosovës ku transferi kompetencave është bërë tashmë te autoritetet e Kosovës, nuk mund të kthehet më në ato ndërkombëtare, theksojnë zyrtarët e policisë, sipas Beton Elshanit, policët e cilët pezullohen nga puna dorëzojnë armët personale dhe disa gjërat e tjera që si pas Elshanit nuk do të thotë se ata nuk janë më pjestarë të shërbimit policor të Kosovës.
Është procedurë rregull që në momentin që dikush suspendohet me pagesë, ata i dorëzojnë pajisit e veta, do thotë kanë lidhjen, armën, katelin identifikues, do thotë mirë po ata mbesin pjesarë të shërbimit policor të Kosovës derisa nuk vijë ndonjë vendim për largimin e tyre. E ne vendim për largimin e tyre nuk kemi.
Ndryshe edhe sot në veri të Mitrovicës është mbajtur protesta e përditshme kundër pavarësisë së Kosovës, e cila filloi në orën 12:44 minuta. Zëdhënësi Besim Hoti thotë se ajo ka kaluar pa incidente.
Protesta në bazë të shumë protestave me simbolikën e saj në fillim të orës 12:44 ka përfunduar në orën 13:10 minuta. Përveç disa mjeteve pirotehnike të cilat janë përdorur nga ana protestuesve dhe ato janë hudhur prapa radhë të pjesëtarëve të policisë, nuk ka pasur për incidente tjera.
Kurse katër veturat e policisë kombeve të bashkuara që gjendeshin në kompleksin e policisë dhe të gjykatës në veri të Mitrovicës janë dëmtuar nga një shpërthim i fuqishëm i cili ka ndodhur mbrëm, kanë njoftuar autoritetet e policisë. Protestuesit sërb sot në mëngjes kanë shfrytzuar edhe dy ekskavatorë në përpjekje për të hyrë në ndërtesën në gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por janë përballur me forcat e shtuara të sigurisë. Aktualisht, sipas autoriteteve të rendit, situata e sigurisë në veri është tensionuar por nën kontroll. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera tema. Kosova do të marrë përsipër shlyerjen e borxheve që kanë ndaj organizatave ndërkombëtare financiare, thonë zyrtarët e qeverisë. Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar se do të vazhdojë të paguajë borxhet e Kosovës, por zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se kjo është e pamundur pasi çështja e shlyerjes së borxhit të jashtëm tashmë është e rregulluar edhe me pankonat të Sarit. Nga Prishtina mbi këtë temë me zyrtarët e qeverisë dhe ekspert ka biseduar korrespondentja jonë Adia Ahmeti dhe sjell kronikën në vazhdim.
Kosova do të marrë përsipër pjesën e vetë të borxhit që kanë ndaj organizatave të huaja financiare, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë Serbisë se ajo do të paguajë i borxhin e Kosovës për të treguar, siç kanë thënë ata, se Kosova është pjesë e Serbisë, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Çdo borxh i Kosovës, i cili është nënshkruar nga institucionet e atëhershme të Kosovës dhe është shfrytzuar për nevojat e Kosovës, do të paguhet nga institucionet e Republikës së Kosovës, thot Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave. Ai ndërkaq pohon se kjo çështje është e rregulluar edhe me pakun e Ahtisarit.
Kosova është shteti pavarur, Kosova i ka pranuar obligimet e veta ndërkombëtare, një gjë e tillë është e definuar edhe me pakun e Ahtisarit. Ne e kemi pranu pakun atisore, do ta implementojmë pakun atisore dhe ne i morëm përsi për obligimet tona.
Në pakun Ahtisarit sa i përket borxhit ndërkombëtar, thuhet se një vit pas fuqizimit të marrëveshjes për statusin, nëse Kosova dhe Republika Serbisë nuk pajton për përmbushjen dhe caktimin e borxheve, atëherë grupi i drejtues ndërkombëtar do të emëroj një arbitër që do të merret me ndarjen e borxheve në mes të dy vendeve. Bedri Hamza thot se institucionet e Kosovës janë të gatshme që të zbatojnë pakon e Ahtisarit.
Është e precizum atë, nëse ne nuk merrem i vesh në një kohë caktuar me Serbinë, që unë dyshoj që do të merrem i vesh, atë faktori ndërkombëtar do të vendosë për këtë çështje, do të caktohet një person përgjegjës për këtë përzgjedhjen e këtij problemi.
Ndryshe edhe ekspert kosovar për çështje ekonomike pojnë se Kosova duhet të marrë përsipër shlyerjen e borxhit të ndërkombëtar deri në vitin 1999. Në rastin kur përfituesi përfundimtar është vendosur në Kosovë. Bedri Selmani, profesor në Universitetin Viktoria, tha se pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, Kosova e ka adresën juridiko shtetërore. dhe prej ati momenti Selmani thot se të gjitha obligimet që kanë rrjedhur nga ish Jugoslavia dhe janë lidhur me Kosovën duhet të shly Kosova si subjekt i ri shtetror.
Është paradoksale që dikush me subjekt tjetër juridiko-shtetnor të merë pjesë në obligimet e subjektit tjetër juridiko-shtetnor. Dhe se edhe klubi Parisit edhe i Londrës sigurisht e din adresën se me kënd duhet biseduar për këto borxhe.
Bedri Hamza ndërka shpohon se shpagimi i borxheve të jashtme nuk paraqet ndonjë problem për Kosovën. Ai thot se tashmë qeveria Kosovës nga buxheti i konsoliduar për këtë vit ka ndarë një shumë të mjeteve për kthimin e këtyre borxheve.
Mirë po, ne edhe në konferencën e donatorëve, edhe vitet e ardhme do dojmë i funde, dhe ne normalisht dhe të krymi të gjitha obligimet una financiare në aport me borxhet e jashtë. Mojme tja pa fatë se kur do të statuat, dhe më thonë, ne do të bojmë përpjekje që me zjedhë këtë kontekst me Serbin.
Me gjithate, ende mungojnë shifrat zyrtare se sa i ka borxh Kosova organizatave të huaja financiare. Por, si pas disa ekspertëve të ekonomisë, kjo shumë duhet të jetë prej 500.000 deri në me pak se 1 miliard dolarë. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ambasadori Amerikan në Kroaci, Robert Bratke, thot se Kosova e pavarur duhet të pranohet si realitet. Si pas ti, pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet për një ardhmëri stabile të Evropës juglindore dhe për antarësim të këtyre vendeve në bashkimin Evropian dhe në NATO. Ambasadori Bratke thot se shtetet e bashkuara do të mbeten të pranishme në Kosovë dhe në rajon edhe më pas. Me ambasadorin e shteteve të bashkuara në Kroaci, ka biseduar korespondenti i Radios Evropa e Lirë, Enis Zebic.
Kemi parë dhunë në rrugët e Beogradit dhe të Banja Lukës, por edhe në kufirin Kosovë-Sërbi. Si e shihni zhvillimin e mëtejmë të situatës?
Well, I think for me the starting point is to say that we are not returning.
Fillimisht më duhet të them se nuk jemi duke u kthyer në vitet e 90-ta, jo në formën e konfliktit që e kishim në atë kohë. Dëshiroj të besoj se situata po përmirësohet dhe se fakti që Kosova është e pavarur do të pranohet si realitet. Kjo nuk ka alternative, nuk ka kthim prapa. Kosova nuk do të jetë pjesë e Serbisë dhe do të jetë mirë që autoritetet dhe qytetarët e Serbisë ta miratojnë këtë dhe sa më parë t'i kthehen ardhmërisë së tyre që ne shpresojmë të jetë në Bashkimin Evropian.
Me pavarësimin e Kosovës ka marrë fund procesi dezintegrimit të Jugoslavisë. Si do të reflektohet kjo në stabilitetin e rajonit?
Pajtohem me vlerësimin e juaj se ky ishte akti i fundit i kolapsit të Jugoslavisë. Mendoj se pavarësia Kosovës mund të krijojë themelet për ardhmëri stabile të Evropës juglindore dhe antarësim të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ardhmëria nuk është tek kthimi në të kaluarën dhe në izolim, por në pranimin e faktit se Kosova është e pavarur dhe të ecjes përpara.
But it is accepting the reality of Kosovo's independence and moving forward.
Some say with
disa thonë se pas pavarësimit të Kosovës do të dobësohet prania shteteve të bashkuara në rajon. A është kjo e vërtet?
In the region. Is that true or?
I don't think that is true. First of all, we have invested too much effort.
Kjo nuk është e vërtetë. Kemi investuar shumë mjet dhe angazhim njerëzor për të krijuar një të ardhme më të mirë për Evropën juglindore. Nuk do të largohemi tash kur është kryer vetëm gjysma e punës. E di gjithashtu se Kosovës do t'i duhet një kohë për të shfrytzuar potencialet ekzistuese, sepse siç e dini, ka qenë një nga pjesët më të pazhvilluara të ish Jugosllavisë. Kosova kaloi nëpër një konflikt të rëndë dhe pastaj 9 vite i kaloi në pozitën e status quo-s. Nivelin e dëshiruar të zhvillimit politik dhe ekonomik nuk do të mund ta jetësoj brenda NATO-s. Do të duhet një periudhë më gjatë dhe kjo kërkon që NATO atje të mbetet. Do të duhet kohë, por jemi të vendosur që të mbetemi këtu të angazhuar.
So again, we recognize that this is going to take some time and we are committed to remaining here and remaining engaged.
Rusia është duke u kthyer në rajon përmes së mbështetjes së Serbisë në rastin e Kosovës dhe me blerjen e industrisë së naftës. A do të ndalet Rusia vetëm në energjetik?
Well, we want a good relationship with Russia in this region.
Ne dëshirojmë marrëdhënie të mira me Rusinë në këtë rajon. Kemi bashkëpunuar edhe më herët dhe Rusia është antare e grupit të kontaktit. Ne kemi kërkuar rrugë për përfshirjen e tyre dhe dëshirojmë që ata të jenë forcë konstruktive në këtë pjesë të Evropës. Kemi bashkëpunuar me ta rreth Kosovës në grupin e kontaktit dhe në Këshillin e Sigurimit. Por thënë sinqerisht, jemi të dëshpëruar që tash Rusia duket se nxit Serbinë në bindjen se mund të kthejë Kosovën. Retorika e disa zyrtarëve rusë nuk është e orientuar në drejtim të qetësimit të situatës. Pra, ne dëshirojmë të bashkëpunojmë me Rusinë në këtë rajon, por ekziston brengosje e caktuar për shkak të zhvillimeve që i kemi parë javëve të fundit.
Dëgjojt bisedën me ambasadorin amerikan në Kroaci Robert Brandt. Këtë tekstin e plotë të kësaj interviste mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Një numër qytetarësh nuk e kanë të qartë se kush e mban përgjegjësinë për të qeverisur vendin. Un miku misioni Bashkimit Evropian apo Qeveria e Kosovës. Ata thonë se deri në muajin qershor nuk presin që kjo të sqarohet, por institucionet vendore duhet të ndërmarrin hapa për rregullimin e kësaj gjendje. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Prishtinës shprehin hutin se kush qeveris me Kosovën, un miku, misioni Bashkimit Evropian apo institucionet e Kosovës. Ilir Kastrati thot se nuk e ka të qartë se kush e ka përgjegjësinë për të qeverisur Kosovën.
Për momentin, spaku deri në qershor mendoj që është pesë, askushis. Deri para një muaji është ditë, parafërsisht, mendoj se un miku, tash nuk po di. Tash mendoj askush, as Euleksi, as un miku, as qeveria. Deri në qershor spaku. Shpresoj se qeveria do ta qeverisë Kosova, mendoj vet. Po flitën me djume se ka filluar të marrin përgjegjësit organet vendore, po s'po besoj ata. Endosht si në lloj pështjellimi.
Jeton Hajdari shpreh mendimin se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është krijuar zbrazëtir sa i përket veprimit për ta qeverisur atë.
Sot është një lloj vakumi sa nuk po dihet ende domthon kush po qeveris, mirë po besoj që janë të vetësuar domthon këta qeveritarë të institucioneve domthon të Kosovës edhe do të ndërmarrin masat për me rregullu disa çështje. Mbas pavarësisë së Kosovës një pjesë ndërmuese domthon të kompetencave nga on miku do t'i dorëzohen institucioneve të Kosovës. Kemi me qenë domthon ende në monitorimin e Unionit Evropian.
Gjashëm shprej mendimin edhe Bardha Shkreli.
Ka vakum. Unë miku akoma nuk ka bërë të ditur planin se si do të bëhet bartja kompetencave nga unë miku në misionin e ri EULEX. Me gjitha të ata kanë spjeguar se ekziston një plan një vjeçar për të ardhmen e unë mikut. Duhet mu qartësua i plan nga ona OKB-s, mu boj ditun, edhe në bashkëpunim me normalisht me institucionet e Kosovës, që me pas një qeverisje sa më të mirë.
Agim Bërdyna shprej mendimin se me Kosovën është duke qeverisur qeveria e Kosovës.
Qeveria e Kosovës e dal nga zgjedhjet e fundit. Në fuqi është rezoluta 1244. Euleksi ishte dashur me marr punët që djen nëse zgaboj me datën. Po me qeverisë Kosovë duhet qeveria e Kosovës. Prej ditës se të fillon Euleksi të veprojë në Kosovë, duhet të fillojë gradualisht bardha kompetenca prej mikut në qeverinë e Kosovës. Ndërsa Euleksi është ndihmon mbi kshyr.
Ndërkaq Afrim Mehmeti thotë se ende nuk është definuar se a e mban un miku misioni bashkësisë evropiane apo qeveria e Kosovës për përgjegjësinë për qeverisje dhe vendimarrje apo të trija së bashku.
Këtë përgjegjësia ende nuk është definuar, ajo duhet dahet. Derisa nuk definohet përgjegjësia në aspektin qeveritar, këtu kemi probleme të mëdha. Atëherë kemi një miks tillë, një miks i cili nuk na përgjigjet meve si qytetar, edhe ne e kuptojmë. Tash ti, a është një gjë e imponuar apo edhe i shkon për shtatit kësaj qeverie, nuk e di.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Duke pasur parasysh si zhvillohen zgjedhjet në Rusi, besohet se Dimitri Medvedev, aktualisht zëvendës kryeministri i parë i Rusisë, njerësh i përzgjedhur i Putinit do t'i fitojë zgjedhjet presidenciale të së dielës. Në këto kushte është normale të pyetjet si do të jetë politika jashtme ruse me Medvedevin president. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore ka shtruar këtë pyetje ekspertëve dhe sjell raportin në vazhdim.
Me Dimitri Medvedevin në krye, Rusia ka shumë mundësi të shfaqë një fytyrë më të butë përballë botës dhe një stil më të fortë diplomatik, por thelbi dhe drejtimi i politikës së jashtme ruse vështirë se ndryshohen. Medvedev, i cili pritet të fitojë zgjedhjet presidenciale të 2 marsit në Rusi, për dy dekada ka qenë favorit i Vladimir Putinit, por ai nuk ndan të njëjtën të shkuar si shefi i tij, pasi asnjëherë nuk ka qenë në shërbimin e kundërzbulimit rus. Fyodor Lukyanov, redaktor në revistën Rusia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, thotë se prapavia Medvedevit dhe personaliteti i tij tregojnë se marrëdhëniet e Rusisë me botën do të ndryshojnë ndjeshëm.
Medvedev është i on jurist. A jeśli on jurist, to on znает цену слова.
Medvedev është jurist, prandaj ai e kupton vlerën e fjalëve. Ato nën kuptojnë diçka për të. Ai nuk do të përdor gjuhë të ashpër sikurse Putini, pra do të kemi një stil tjetër, thot Lukyanov. Por përkundër kësaj fasade të butë, analistët mendojnë se Moska do të vazhdojë të kundërshtojë çështjet e perëndimit, sikurse është Kosova dhe mbrojtja antiraketore. Ajo do të vazhdojë të përdorë resurset energjetike për vendet ish sovjetike, si do të përkrahë regjimet separatiste pro-ruse në Abhazi, Osetin Jugore dhe Transnistri. Eduard Lukas është zëvendës kryeredaktori së përjavshme së Britanike dhe Economist.
I think we may get a slightly more soft-edged rhetoric.
Mendoj se do të kemi një retorik paksa më të butë nga Medvedevi, sepse ai flet qartë se si ka vlera evropiane. Mirpo nuk mendoj se kjo do të ndryshojë diçka në thelb. Analistët të thonë se sfida më e madhe për Medvedevin në Rusi nuk do të vijë nga perëndimi, por nga Kina. Rusia ka tentuar të bëjë aleat Kinën për të përballur me perëndimin. Në këtë drejtim ajo ka përdorur organizatën për bashkëpunim të Shanghajit. Por Rusia në të njëjtën kohë ka një konkurrencë me Kinën për çasjen e rezervat e energjisë në Azinë Qendrore dhe për ndikimin në këtë rajon. Lukyanov shpjegon.
Në Centralnë Azi, главная проблема России, вернее, проблема у России две проблемы.
Në Azinë Qendrore, Rusia ka dy probleme të mëdha, si të siguroj kontrollin në rezervat e energjisë dhe së dyti të ngadalsoj shpejtësinë e rritjes ekonomike të Kinës, thotë redaktori i revistës Rusia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Përkundër ndryshimeve në leadershipin e Rusisë, analistët mendojnë se presidenti tanishëm Vladimir Putin pritet të ketë ndikim të madh në politikën e jashtme ruse.
Përpara mbylljes së këtij edicioni të mbrëmjes, ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqin. Ndarja e Kosovës është vije kuqe që nuk do të lejohet përsëritet edhe në Prishtinë, Peter Feit. Prania e NATO-s i ofron mundësi për parimi Kosovës, tha shefi Aleancës Veri Atlantike pas takimit me presidentin Bush në Washington. Policët serb të shërbimit policor në Gjilan pezullohen nga puna për shkak të refuzimit të autoriteteve vendore të policisë. Irlanda njohë shtetin e Kosovës, Finlanda paralemëron njohjen një javën e ardhshme. Serbia të mos vetë izolohet, tha ministri jashtëm i Suedis Carl Bildt. Turqia jep fund sulmeve ushtarake në veri të Irakut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të hyrin në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, mirëqofshim.